Areena. Aura Koiviston uutuusromaani Lahottajat kertoo sienten ja ihmisten yhteiselosta syrjäkylässä. Tarinassa avarakatseinen kyläpappi näkee sienissä jumaluutta, muusikko kuuntelee ihastuneena sienisinfonioita maan uumenista ja mummo kietoutuu hiljaa sienirihmastoon. Koiviston tuore romaani tarkastelee ihmisyyttä, kuolemaa ja elämää uusista näkökulmista ja esittelee huimaa sienitietoa. Sienten kyvyt ja lajit ovat moninaiset. Sienten kykyjä ja ominaisuuksia avaa jännittävässä uudessa tietokirjassaan myös biokemisti Matti Vuento. Hämmästyttävät sienet tietokirjassa kerrotaan muun muassa siitä, miten sienet viestivät, miten ne elävät meissä ihmisissä ja missä kaikkialla ne voivatkaan elää. Lämpimästi tervetuloa suoraan lähetykseen täällä studiossa Matti Vuento. Terve.
Kiitos.
Ja Aura Koivisto, joka osallistuu etänä Kuhmosta käsin. Terve.
Kiitos.
Ja käsittelemme tässä Kulttuuri-ykkösen lähetyksessä myös sitä, että voisiko kehuttuun videopeliin perustuva Last of Us -suoratoistosarjan maalaama kauhuskenaario olla totta. Voisivatko sienet tarttua meihin ihmisiin haavojen tai hengitysmilan kautta ja muuttaa meidät sieniä kasvaviksi tappajazombeiksi? Tässä pitää kuuntelijalle kertoa, että Matti Vuentoa hieman hymyilyttää täällä studiossa. Mutta enempää paljastamatta, niin sanottakoon, että vaikka sienet voivat olla vaarallisia meille ihmisille, ja ne ovat vaarallisia, esimerkiksi hyönteisille voi niistä olla myös lääkinnällistä apua. Tutkimusten mukaan sienestä saatava psilosybiini voi lievittää esimerkiksi alkoholiriippuvuutta ohjatun psykoterapian yhteydessä. Ja tästä meille kertoo päihdelääketieteen professori Hannu Alho, joka avaa näiden psilosybiinien muitakin ominaisuuksia. Ja minun nimeni on Pauliina Krym ja käynnissä on Kulttuuri Ykkönen. Heti tähän alkuun niin haluan kysyä yhteisen kysymyksen teiltä, Aura Koivisto ja Matti Vuento. Mitä sienet sinulle edustavat? Matti, ole hyvä, aloita sinä.
Kiitos. Sienet edustavat minulle eliökunnan pimeää ainetta. Tällä tarkoitan sitä, että vaikka sieniä on arvioiden mukaan miljoonia eri lajeja, niistä tunnetaan tällä hetkellä kuitenkin vain murto-osa. Osin sen takia, että monet sienet ovat mikroskooppisen pieniä ja toiset taas lymyävät sellaisissa paikoissa ja alueissa, joita emme niin kuin päivittäisessä elämässä kohtaa, siis maan alla tai valtameren pohjalla tai jopa kiven sisällä. Ja tämän takia se on hyvin kiehtova tutkimusaihe ja oletettavasti myöskin tulevaisuudessa niin tulee niin kuin tuottamaan monenlaisia keksintöjä, bioteknologisia, lääketieteellisiä ja niin poispäin. Tästä syystä niin tämän pimeän aineen viehätys perustuu juuri tähän toisaalta sen salaperäisyyteen, huonoon tuntemukseen siis, Tämä on minulle se tärkein motiivi, minkä takia tätä nykyistä kirjaakin on tullut sitten vähän kirjoitettua.
Tosiaan tämä kirja on Hämmästyttävät sienet, eliökunnan pimeää ainetta valaisemassa. Sinä kuultiin Matti Vuennon ajatukset sienistä, mutta Aura Koivisto, sinä olet kaunokirjailija ja toimittaja, niin mitä sinulle sienet edustavat?
No kyllä se on sellainen kiehtova ja jännittävä eliökunta, niin kuin Matti kuvaili, että ne on mielenkiintoisia. Sitten eri ekosysteemissä ne on ihan korvaamattomia olentoja, että niillä on tärkeä tehtäviä täällä ekosysteemissä. Ja minulle nyt ehkä niin kuin on läheisimpiä tämmöiset vanhan metsän sienet, että jotka on tämmöisiä, että just lahottajat ja sitten tämmöiset puiden kumppanit, mykaritsasienet, ja että kun kuljeskelemme tässä, niin niitä katson. Kyllä mä jonkin verran kerään tietysti ruokasieniäkin, mutta ehkä olen enemmän kuitenkin sellainen sienten ihailija, että sienet on, niitä on niin monenlaisia, niin ja loppujen lopuksi monet on niin hyvin kauniita ja vähän merkillisenkin näköisiä, että ne myös sellaisia esteettisiäkin elämyksiä tarjoaa.
Naisi Saura Koivisto, jonka uuden romaanin nimi on Lahottajat. Nyt mennään vähän syvemmälle näihin teidän kirjojen sisältöihin ja teemoihin. Ja aloitetaan Markku, kun Matti sinun kirjastasi. Sinähän olet siis biotekniikan professori, tutkija ja tietokirjailija. Ja olet työskennellyt virologian ja biolääketieteen alalla opettajana ja tutkijana, kirjoittanut useita tietokirjoja, kuten Virukset, näkemättömät viholliset ja biotekniikka. Jälkimmäinen toimii sitten alan perusteoksena opiskelijoille ja solubiologista kiinnostuneina, tai siis biotekniikasta kiinnostuneille. Ja tämä uusi kirjasi on nimeltään Hämmästyttävät sienet, mutta miksi tämä kirja juuri nyt? Oliko siihen joku erikoinen syy? Vai oliko tämä sulla tekolistalla?
Se oli tekolistalla ja oikeastaan se on jatkoa aikaisemmille kirjalle siinä mielessä, että olen kirjoittanut bakteereista ja arkeoneista ja tämä sitten tähän tällaisiin niin kuin näkymättömiin mikroskooppisiin vaikuttajiin kuuluvat ilman muuta myös sienet. Ja tästä syystä sitten niin kuin otin tämän nyt sitten tehdäkseni tämän tällaisen tutkielman. Olen jonkinlainen, siis oikeastaan en ole biotekniikan professori, vaan biologian, mutta nämä nyt niin kuin nimitykset, joita on paljon erilaisia, niin ne ovat niin kuin saman asian eri puolia vaan. Minusta siinä, että ovat biologisesti kertakaikkiaan tutkimisen arvoinen eliöryhmä.
Sienethän on ollut nyt populaarikulttuurissakin esillä. Tässä kirjassasi, Matti, niin viittaat myös tähän Last of Us-peliin, siis tämmöiseen videopeliin, josta tehtiin suuren suosion saanut ja Pedro Pascalin näyttelijöiden kärkikastiin nostanut tämmöinen suoratoistosarja. Ja siinä ihmisten sairastumisen maailmanlaajuisesti aiheuttaa tämmöinen Cordyceps-sieni, lausunko oikein, miten se kuuluu?
Varmaankin.
Tosi latinan lausumisessa on paljon kommervenkkejä, en edes yritä. Se on siellä alkaa, Cordyceps-sieni. Ja tässä Last of Us-sarjassa niin tämä sieni mutatoituu ja alkaa tarttua ihmisiin ja se leviää pääasiassa puremien ja ruumiinnesteiden välityksellä, mutta myös itiöt voivat tartuttaa ja tämä sienitartunta muuttaa ihmisten aivoja, tekee heistä aggressiivisia ja tämmöisiä zombimaisia olentoja. Sarjassa, tässä suoratoistosarjassa, niin kerrotaan, että sieni on saanut alkunsa elintarvikeketjun kautta, lähtenyt tämmöisistä jauhoeristä ja tartunta leviää sitten aivan hurjan nopeasti ympäri maailman ja jotenkin oli jännä ton edellisen pandemian, koronapandemian jälkeen, niin katsoa sitä TV-sarjaa, koska se jotenkin tässäkin tuli esille se, että miten me ollaan niin sidoksissa toisimme. Ja se oli vähän pelottavaa sitten myös se läästövasta tämmöisenä katsomiskokemuksena. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä heti alusta alkaen mietin siinä, että voiko tämä tapahtua. Että voisiko olla niin, että joku tommonen sieni mutatoituu ja yhtäkkiä meillä putoaa lentokoneet taivaalta ja koko läntinen tai koko ihmissivilisaatio tuhoutuu ja olemme niin kuin aivan tuhonomia. Voiko se tapahtua?
No, sarjan ja elokuvan taustalla on tällainen tosiasia, että on olemassa sieniä tai sieniä, jotka infektoivat muurahaisia ja miksei myös joitakin muitakin hyönteisiä. Ja kun muurahainen infektoituu sienellä, sen käytös muuttuu, eli se kipuaa korren päähän ja kuolee siihen, kunnes sitten se rupeaa kasvattamaan sieniriemastoa ja lopulta sienitiöitä, jotka lentävät sieltä korren päästä sitten laajalle alueelle. Eli se muuttaa isäntänsä käyttäytymistä. Nyt jos ajatellaan ihmistä, niin sellaista, että ihminen infektoituisi sienellä ja kiipeisi tikapuita myöten sitten huipulla ja jäisi sinne kököttämään ja kasvattamaan sienirihmastoa, niin ei tapahdu. Meillähän on paljon tämmöisiä taudinaiheuttajia sieniä, mutta ne infektoi yleensä niin kuin itiöiden kautta, niitä hengitellään. Jokainen ihminen hengittää joka hetki niin kohtalaisen määrän esimerkiksi homesienten itiöitä. Yleensä ne eivät johda sitten mihinkään, mutta jos on immuunisysteemi heikentynyt, niin saattaa syntyä semmoinen vakavakin infektio. Myöskin haavojen kautta voidaan saada infektio joistakin sienistä, mutta sellaista ei ole havaittu, että sieni-infektio niin kuin leviäisi ihmisestä toiseen, ainakaan niin, että ihminen puree toista ihmistä. Tai, että siinä mielessä voidaan olla ihan huoletta, että ei ole vaaraa tällaisesta. Idea erittäin koukuttava populaarikulttuuri saavutus tämä The Last of Us-sarja ja elokuva, mutta näillä näkymin ei ole tämmöistä mahdollisuutta, että sellainen voisi toistua ihmispopulaatiossa.
Mutta kirjoitetaan aika hurjia tarinoita siitä, että miten joku sieni voi alkaa kasvaa ihmisen aivossa ja miten se voi, mitä kaikki meillä on löytynyt, että voi kasvaa jostain nenässä ja kaulassa ja aika niin kuin karmeitakin juttuja satojen vuosien takaa on tällaisia kirjattu ylös. Niin kerro ihan lyhyesti, mitä siinä oikein tapahtuu, kun tämä kuulostaa niin oudolta.
Sienillä on se ominaisuus, tai näillä taudin aiheuttaa sienillä, joita on kohtalainen joukko, että ne pystyvät murtautumaan, sanotaan nyt, kun on hengitetty itiöitä, niin itiö itä ja se riemasto, mikä se kasvattaa, niin se pystyy murtautumaan verenkiertoon ja vähitellen sitten valtaamaan alaa siellä ihmiskehossa käyttäen sitä ravintonaan siis. Ja tämä on tietenkin kamalaa, mutta yleensä tämä on hyvin harvinaista ja tapahtuu lähinnä vain silloin, kun immuunisysteemi on heikentynyt syystä tai toisesta. Että syytä saattaa olla joku virusinfektio tai sitten steroidilääkkeiden käyttö esimerkiksi kudossiirtojen yhteydessä tai HIV tai näin poispäin. Ne on pahoja tapauksia varsinkin, jotka kuitenkin aika usein voidaan kaiketi hoitaa lääkkeellä. Ikävä kyllä vaan sitten niin kuin sienilääkkeidenkin kanssa on tilanne se, että niiden teho alkaa heikentyä. Ja tämä sama ilmiöhän koskee bakteerilääkkeitä eli antibiootteja. Ja pahassa tapauksessa niin vuosien tai kymmenien vuosien kuluttua niin tuommoinen infektio ei ole enää hoidettavissa ja näillä olemassa olevilla lääkkeillä, mikä tietenkin olisi aika kurja juttu.
No Matti Vuento, sanot kuitenkin, että ei ole toistaiseksi mikään ongelma ja haluaisin ajatella niin, mutta sitten jo kauhean kiva niin kuin tätä vasten, mitä äsken kerroit, niin muistella sitä, että miten kerrot tässä hämmästyttävät sienet-kirjassasi siitä, että sienet aistivat ympäristöään, ne reagoivat siihen, ne voivat kommunikoida muiden organismien kanssa ja ne voivat jollain tavalla jopa ratkaista ongelmia. Niin kyllä minä nyt tässä vähän ajattelen näin, niin kuin, vaikka en ole mikään ihan hermoheikko nainen, että entäpä jos tapahtuu joku pimeän aineen vallankumous.
Sienet pystyy ratkaisemaan ongelmia. Esimerkiksi joku home saattaa pystyä etsimään tiensä labyrintissä kohti ruoan lähdettä. Ja siinä sellaisessa tilanteessa käyttäytyy samaan tapaan kuin labyrinttiä tutkiva rotta tekisi. Mutta siinä on omat intressensä ja ihmisten vainoaminen ei periaatteessa kuulu niihin, vaan etsivät ruokaa. Joskus myös suojaa, vettä suojaa auringonvalolta ja niin poispäin. Että en olisi tuosta huolissani. On totta, että sienet ovat älykkäitä samassa mielessä kuin bakteerit ovat älykkäitä, että ne havainnoivat ympäristöä ja reagoivat siihen. Ja tuota, sieniä saattaa jopa muistaa. Jonkinlainen muisti sillä on, että se pystyy muistamaan, missä ruoka oli äskettäin. Ja sitten jos ruoka siirretään, niin se ryhtyy kasvattamaan rihmojaan sitä paikkaa kohti, missä ruoka oli. Eli sillä on jonkinlainen muisti. Mutta ehkä sen pitemmälle nyt ei kannata sitä sitten sieniä verrata tajuisiin olentoihin. Tosin joku vastikään edesmennyt filosofi on sanonut näin, että tietoisuutta on monta lajia. Ihmisen tietoisuus on yksi asia, mutta sitten on tämmöisiä primitiivisiä tietoisuuksia, joita sitten nämä sienet ja bakteerit voivat edustaa.
Nyt Taura Koivisto, kysyn sinulta tähän väliin, kun tässä Lahottajat romaanissasi, niin ihmiset ja sienet lähentyvät toisiaan kovastikin ja voisi sanoa, että paikoin niin kun tulevat yhdeksi tai ihminen tulee sieneksi tai toisinpäin, niin miten sinä ajattelit kirjoittaessasi sitä, että minkälaisia toimijoita sienet tai tällaiset rihmastot ovat?
No, kyllä aika vaikea ajatella, että kyllähän ne tavallaan on niin outoja kuitenkin meille ihmisille, että ne elää niin erilaista elämää, niin siinä kuin oikeastaan kasvitkin, että aika semmoista epävarmaa on ajatella, että miten ne toimii tai minkälainen niin kuin niiden kokemus maailmasta on, että kyllä ne on hyvin outoja, että kyllä siinä sitten vähän niin kuin vaan mielikuvitusta revittää, että se ei kyllä välttämättä ole lähelläkään totuutta.
Mutta tässä niin kuin varmaan tämä kirjoittajalle myös hienoja mahdollisuuksia tällainen, että on jos joku tämmöinen mystinen asia, kuten rihmastot ja ne maan alla niin kuin toimivat.
Joo, se on totta, joo, että se vapauksia kyllä sitten mielikuvitukselle tosiaan, että voi vähän kuin sekoittaa tämmöisiä tiedettä ja sitten taas antaa mennä kyllä vapaalle.
Tässähän oli hauska tässä Aurakoivista kirjassa se, kun luin näiden henkilöiden, joiden kuvaatin näitä maanpäällisiä pyrkimyksiä. Sanon nyt maanpäällisiä senkin takia, että kun he ovat vielä elossa, niin kyllä ne sitten alkoi vaikuttaa, mitä pidemmälle pääsin tässä kirjassa, niin ne alkoi vaikuttaa sillain enemmän ja enemmän naurattavilta ja vähän niin kuin pikkumaisilta. Ja jotenkin kuvasit tosi hienosti sitä, että miten saattaisi ihminen löytää rauhan jossain tällaisessa ekosysteemissä kuin mitä sienet on. Ja nyt kun sitten vertasin sitten tätä siihen, että me tiedetään, että maailmassa on tämä suurin eliö, joka on hetkinen, nyt tarkistan papereista, kun nämä on niin uskomattomia lukuja. Mattihan osaa tämän ulkoa, mutta meillä on tämä suurin sienirihmasto, mitä tiedetään, niin suurin yksittäinen neliö maailmassa Oregonissa Yhdysvalloissa, niin kattaa yli 9 neliökilometrin alueen ja painaa arviolta satoja tonneja. Niin tämä on aivan huikeeta ja sitten se on ainakin tuhansia vuosia vanhaa.
Mäntymäsi siinä taitaa olla kysymyksessä ja kaikki on samaa yksilöä vielä, että se siinä on jännittävää, että se on geneettisesti identtisiä kaikki solu.
No miten tämmöinen sieni esimerkiksi sit syö? Ja nyt sieltä sienellä tarkoitetaan siis ei pelkästään niitä itiöemiä, eli niitä maan päällä olevia sieniä, mitä voi ihastella tuolla metsässä kävellessään ja laittaa vaikka pannulle, vaan tätä koko organismia, niin mitä tämmöinen syö? Mistä se elää?
Se elää maan antimista. Nyt en muista, että onko tämä kyseinen mesisieni lahottaja. Vaiko ei, mutta joka tapauksessa niin tämä ratkaisee vaan sen, että käyttääkö se kasvimateriaalia lahottamalla kasveja tai puita. Mutta joka tapauksessa niin imevät sieltä maasta, vedestä, vesiliuksesta, niin ravinteita. Mm-hmm. Ja hyvin vaatimatonta elämää, siellä tietenkin elävät ravintosen suhteen. Ne, jotka on symbioottisia kasvien kanssa, niin saavat kasvelta sitten sokereita ja luovuttavat sitten vastineeksi mineraaleja kasvialle ja näin.
Näitä symbioosejakin aurakoivisto kuvaa tosi hienosti siinä romaanissa, että on hauskaa. Miten eikö on myös näin, että sienet on tärkeitä tällaisia niin kuin jätejoonaksia, eli kun meillä on tuolla lahoavia puita tai lahoavaa orgaanista aineesta, niin sienet ovat siinä suuressa roolissa, että ne hävittävät niitä, pilkkovat niitä. Eli jos kaikki sienet häviäisivät maailmasta, niin mitä tapahtuisi? Tämmöinen helppo kysymys.
Haluanko Aura arvioida, mikä se on se?
Niin, sitten nämä kaikki kasvijätteet ja lahot puut, niin ne vaan kasautuisi sitten, kun ei olisi lahottajia jotenkin. Se on kova homma se lahottaminen, että ei sitä, sienethän siinä on ratkaiseva osa ja sitten ne.
Tarkoittaisiko se, että meillä ei olisi multaa, uutta multaa? Voiko sen ihan näin kiteyttää?
Se nyt ainakin vähentäisi sen muodostumista. Mm. Tosin bakteerit tekevät hyvin samanlaisia asioita tässä suhteessa, että eivät sienet yksin tästä lahottamisesta ole vastuussa, vaan kimpassa muiden kanssa.
Siinäkin on yhteistyötä.
On, kyllä joo.
Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym ja täällä studiossa on kanssani biokemisti Jyväskylän yliopiston biokemian emeritusprofessori Matti Vuento, jonka uusi tietokirja on nimeltään Hämmästyttävät sienet eliökunnan pimeää ainetta valaisemassa. Ja Aura Koivisto on tässä etäyhteyden päässä Kuhmosta käsin, hänen uusi kirjansa, romaaninsa. Pyörii aika lailla sienten ympärillä ja kirjassakin on tämmöisiä kauniita itiöemiä ja ihana tämmöinen vähän niin kuin tuikkiva rihmasto. Ja sä oot, Aura, kirjailija, toimittaja ja kuvittaja. Sä oot tehnyt lukuisia teoksia niin lapsille kuin aikuisillekin ja tunnetaan erityisesti luontoaiheisista kirjoista. Ja edellinen teoksesi Mies ja merilehmä kertoo saksalaisesta tiedemiehestä Georg Stelleristä, joka osallistui Vitus Beringin retkikuntaan 1740-luvulla Alaskassa ja löysi useita eläin- ja kasvilajeja. Kuuluisimpana tämä Stellerin merilehmän, joka sitten kuoli sukupuuttoon pian löytönsä jälkeen. Ja tämä uusi kirjasi Lahottajat kuvaa pientä yhteisöä, jota yhdistävät paitsi maisemat ja henkilöhistoriat, henkilöiden väliset suhteet, niin myös heidän allaan ja ympärillään kasvava sienirihmasto. Ja tämä sienirihmasto alkaa houkutella ihmisiä eri tavoin, kutsuu heitä luokseen. Ja oli jotenkin tosi hauskaa lukea sun ja Matin kirjoja peräkkäin, sillä vaikka tämä sun kirjas on kaunokirjallinen romaani, niin siinä on paljon tieteellistä tietoa sienistä, joskin myös paljon niin kuin fantasiaa. Minkälaista oli tämä tutkimustyö tätä kirjaa varten, Aura?
No kyllä, se oli nautinnollista. Mä tykkään lukea tietokirjoja ihan omaksi ilokseni, en nyt välttämättä siinä, että takaajatuksena on joku oma kirjahanke. Että se oli mukava. Tietysti siinä on tätä sienitietoutta nyt oli hyvin paljon semmoista mielenkiintoista, mutta kun mä en ole biologia-ammatilta, niin sitten välillä tulee vähän semmoinen epävarmuus, että onko aina ymmärtänyt lukemansa oikein ja tuleeko virheitä ja semmoista, että esimerkiksi just nämä sienet, niin sanotaan vaikka niiden lisääntymisbiologia, niin se on niin eriskummallista, että ja ainakin niin kuin meidän ihmisten silmissä outoa ja niin moninaista, että tuntui, että siinä meni ihan pääpyörälle, kun siitä luki. Ja mä sitten laitoinkin, että yksi kirjan henkilö sitä pohdiskelee ja hänen päänsä menee pyörälle. Mielenkiintoista kaiken kaikkiaan oli sitten tutkailla ja perehtyä.
No, Mistä sait sitten inspiraation yhdistää nämä rihmastot, nämä valtavat rihmastot ja ihmiselämät? Mistä se oivallus tuli?
No oikeastaan tämä juttu sen tuon Stellerin merilehmäkirjan jälkeen mä oon kirjoittanut vielä tietokirjan, sekä tietokirja että romaanin, niin ihmisten ja eläinten välisistä suhteista.
Näin olikin.
Joo, ja mä oikeastaan niin kun ajattelen, että tämä luonnon monimuotoisuus on ennen kaikkea se, mikä mä oon ajatellut, että siitä haluan kirjoittaa, koska se on niin kuin yksi suuri kysymys, että miten me ihmiset tullaan toimeen muiden lajien kanssa ja miten me kohdellaan niitä. Ja, että kyllähän tämä luonnon monimuotoisuus on sellainen asia, josta pitäisi huolta paremmin kuin nykyään ja hoitaa sitä, että se säilyisi ja vaalia sitä. Ja siksi mä sitten lähdin kirjoittamaan tätä niin kuin ihmisten ja eläinten suhteesta, mutta sitten kun mä sitä romaania kirjoitin, niin pääsin ajattelemaan, että kyllähän sienikunta ja kasvikuntakin on tärkeitä, että pitäisi niistäkin kirjoittaa. Ja sitten minä, kun lähdin näitä sienimaailmaa tutkimaan vähän enemmän ja hauduttelemaan ideoita sen pohjalta. Että tavallaan se on niin kuin tämän luonnon monimuotoisuus on niin kuin semmoinen, joka koko ajan on kamastelee siinä taustalla ja on se semmoinen pääteema. Ja sen luonnon monimuotoisuuden se, että sitä osattaisiin arvostaa ja ymmärrettäisiin, miten korvaamaton ja välttämätön asia on, että se säilytettäisiin paremmin.
Ja myös ne asiat, joita me emme omin silmin näe, joihin esimerkiksi nämä sienet kuuluu suurimman osa aikaa, eikö niin?
Kyllä, joo. Että jos ajatellaan vaikka tosiaan näitä metsäsieniä, niin eihän sitä, vaan ajatellaan, että ne on näitä ruokasieniä, kerätään tatteja ja kanttarelle ja muuta. Että ei niin kuin ajatella, että ne on kuitenkin puiden kumppaneita ja tärkeitä siinä. Ja eihän esimerkiksi tämä nykyinen metsätaloustoiminta, niin se on ihan käsittämättömän piittaamaton näistä sienirihmastoista ja niiden säilymisestä.
No kun luin tätä romaaniasi Aura, niin mä koin, että se toi lohtua myös oman kuoleman pelon edessä. Et voi ajatella, että elämä ei ehkä päädykään ihmisen kuolemaan ja se voi jatkua hyvin nopeastikin, kunhan ihmistä ei vain tuhkata tai haudata tiiviissä jalopuuarkussa. Mutta sitten kuitenkin mä huomasin samalla kapinoivani sitä vastaan, että jos ihminen niin kuin yhtyy sieneen, niin hänen minuun käsitys ja olemus muuttuu. Ja tämähän on se tilanne, mikä sun kirjassa nyt enempää paljastamatta, niin on lähempänä kuin se, että ihminen sitten kuolemansa jälkeen niin sitten maatuu. Niin ymmärrätkö sä mun vastahakoisuutta siinä, että mä jotenkin ajattelin, että se ihminen luopuu jostain, kun se tulee osaksi sitten sitä niin kuin suurempaa kokonaisuutta. Oliko tämä vain esimerkki Joo. siitä, mitä itsekäs ihminen on? Se luulee, että se on itsekseen arvokkain.
Ei, kyllä mä sen ymmärrän, että kyllähän jokainen niin tajuaa sen oman yksilöllisyytensä ja ainutkertaisuutensa ja haluaa pitää siitä kiinni. Ja sen takia se tuntuu niin kauhealta tämä ajatus, että elämä on vain tässä ja tulisi kuolema. Ja kuoleman jälkeen ei olisi enää mitään, että sitä on tietysti vaikea hyväksyä. Tai että läheiset kuolleet, niin heitä ei sitten koskaan enää tapaa, niin se tuntuu vaikealta hyväksyä ja siitähän tietysti uskonnot kumpuaa, että ne tarjoaa sitten vaihtoehtoja jotain muuta ja lohtua, että onkin, että kaikki ei ole tässä vaan ja että minuus jatkuisi.
Sä käsittelet tässä Lahottajan romaanissa myös niin kuin jumaluutta ja Jumalaa ja näitä meidän kristinuskon niin kuin konventioita, niin mutta tiko tämän kirjan kirjoittaminen sun suhdetta uskontoon jotenkin?
No ei kyllä, että kyllä mulla niin kuin jo aika varhaisesta nuoruudesta on säilynyt tämän niin kuin aika muuttumattomana ajatukset, että kyllä mulla on sellainen biologinen maailmankuva, että ihminen on niin kuin yksi laji muiden muiden lajien joukossa. Toki kyllä hyvin erikoinen laji, mutta ei nyt mikään Jumalan kuva eikä Jumalan silmäterä. Että kyllä mulle niin kuin maailman selitykseksi riittää ihan evoluutio ilman Jumalaa.
No, tässä sun romaanissa on paljon ihmisiä, osa uskoo, osa ei, osa on avarakatseisempia kuin toiset. Ja yksi näistä hahmoista on Riku, joka on vähän niin kuin, joku voisi sanoa, että syrjäytynyt, miten haluaa kuvata, mutta siis semmoinen ihminen, joka kulkee vähän ehkä nuhjaisissa vaatteissa ja on hiukset niin kuin leikkaamattomat. Ja hän makoilee pitkin pituuttaan pihamaallaan ja etenkin suurten kuusien alla ja niin kuin hakee semmoista yhteyttä, kuuntelee sitä, mitä alla ja ympärillä on. Ja sitten mä mietin, että jotenkin sä kuvasit sitä hänen oloaan semmoisella pieteetillä, että mun täytyy Aura kovasti kysyä, että harrastatko itse samaa? Siis kun kuulosti niin ihanalta, että mun teki mieli mennä makaamaan pihalle, mutta meillä on semmoinen kynnitty nurmikko ja siellä ei ole mitään suuria kuusia, mutta mä jotenkin koen, että ehkä tässä olisikin jotain. Toki punkit pitää ottaa huomioon.
Kyllä, kyllä me välillä loikkoilemme mettässä ja ainakin evästaukoja pidän ja kuljeskelemme tässä ja istuttelemme. Että joo, ehkä jonkun verran kyllä voisi sanoa, että eikä ole niin kynitty piha, että vähän samanlainen pihapiiri meillä on ja ehkä rakennuksetkin ja vähän niin kuin täällä Rikulla.
Tässä oli hyvin paljon sellaista niin kuin, hiljasta ja niin kuin herkkää huumoria tässä sun tuota teoksessa, ja se näytti ehkä meidät ihmiset vähän erikoisina. Oikeastaan kaikki, joita siinä kuvaat, oli mielestäni omalla tavallaan aika erikoisia, ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin heidän pyrkimyksensä saattoi sitten näyttää, niin kuin meidän pyrkimykset ehkä näyttääkin vähän naurettavilta, jos astuu pari askelta taaksepäin, että mikä meille oikeasti on olevina niin kauhean tärkeää, niin sut tunnetaan siitä, että sulla on semmoista lempeyttä ja huumoria sun teoksissa, niin mistä se aina löytyy? Onko se tapa, mitä sä suhtaudut meihin ihmisiin, vai mistä sen tuot?
No, se on vähän vaikea sanoa siinä mielessä, että jotenkin, että mistä tämmöiset henkilöhahmot tulee. Että jos lähtee tätä sienikirjaakin, niin ensin luin sienistä ja sitten jo vähän niin kuin antoi muhia niitä ja mietti, että siihen olisi niin kuin mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä, eri näkemyksiä, mitä heillä on sienistä ja erilaisia kohtaamisia sienten kanssa, mutta sitten vaan ne jostakin ne ideat putkahtelee ja ne henkilöt putkahtelee ja en oikeus, ne mielikuvitus lähtee liikkeelle ja ne oikeastaan lähtee elämään sitä omaa elämäänsä. Että oikeastaan ei osaa sanoa, että miksi ne on sitten sellaisia kuin ne on, nämä henkilöhahmot, mutta ehkä just siinä halusin, että ne olisi sille vähän erilaisia ja kyllähän siinä tietysti vähän naureskellaankin näille ihmisille, mutta just toivon mukaan niin se on semmoista hyvän tähtöistä, koska mä itse ajattelen, että semmoiset mielenkiintoiset persoonalliset ihmiset, niin ne on usein vähän sille sympaattisella tavalla huvittavia. Ja ehkä niin kuin, mieluummin niin kuin, että on sitten semmoisia lauma-ihmisiä, jotka on aika tyylisiä sitten helposti, jos on ollaan, tai jos on hirveän lauma-sieluja, niin se on oikeastaan vähän semmoinen pelottavakin ajatus, että silloin ollaan vähän alttiita kaikille aivopesulle. Että tämmöiset persoonalliset ihmiset, niin onhan ne jotenkin hauskoja ja mielenkiintoisia.
Ja näin sanoi Aura Koivisto. Nyt on puhuttu siis kaunokirjallisuudesta, Lahottajat romaanin teemoista ja Hämmästyttävät sienet -tietokirjasta. Ja seuraavaksi kuullaan sienten mahdollisuuksista, nimittäin tieteessä. Niitä tässä on hivenen sivuttu jo, mutta Suomessa tutkittiin parin vuoden ajan Helsingin yliopiston emeritusprofessori Hannu Alhon johdolla sitä, että voisiko sienistä saatavalla aineella psilosybiinillä olla roolia alkoholiriippuvaisten hoidossa terapian rinnalla. Ja päihdelääketieteen professori Alho onkin oikea ihminen kertomaan meille hiukan näistä taikasienistä ja siitä, mitä psilosybiini on ja mihin sitä voi käyttää?
Niitä on käytetty jopa ennen, kun ihmisen minkäänlaista historiaa on mitenkään kirjoitettu. Kun ne on luonnosta löytyviä aineita, nämä psykedeelit, niin niitä on käytetty kaiken näköisissä uskonnollisissa puhdistusmenoissa, rituaaleissa, kaikenlaisissa. Se on siis tämmöinen luonnosta löytyvä aine. Tosin sitä tehdään myöskin synteettisesti, mutta sitä löytyy Suomestakin suippu madonnakista, tämmöisestä sienestä, tai myöskin taikasieniksi kutsutaan. Mä en pidä siitä nimestä, kun silloin sitä on yhdistetty, että niillä sitten voitaisiin taikoa jotain sairauksia pois, ei pidä paikkansa. Se on tämmöinen aika tavallinen sieni, kovin vaatimattoman näköinen, mutta sitten on muita hyvin samannäköisiä, jotka on ihan myrkyllisiä. Eli pitää olla varma sitten, minkälaisia sieniä sitten käyttää. Yleensä tehdään sillä tavalla, että ne sienet kuivataan ja jauhetaan ja sitten käytetään sitä jauhetta ja sitten se aiheuttaa tällaisen psykedeellisen vaikutuksen. Semmoinen muutama 10 milligrammaa. Sitä puhdasta ainetta on semmoinen varmaan aika hyvä annos. Siihen tarvitaan silloin sitten noin 40 grammaa sieniä. Vaikutusaika on aika lyhyt, jos ajatellaan näitä psykedeelejä. LSD:llä on paljon pitempi vaikutusaika. Ja sitten elimistössä se psilosybiini pilkkoutuu psilosyyniksi, joka on se vaikuttava aine. Sitä käytetään nyt sitten milloin missäkinlaisissa tarkoituksissa. On olemassa kaiken näköisiä yhdistyksiä ja uskomuksia ja vaikka mitä. Ja sitä on myöskin lääketieteessä kokeiltu mielialan, alkoholiriippuvuuden ja posttraumaattisen stressin hoidossa.
Sä puhuit tuossa, että niin ja niin monta grammaa sieniä pitää saada, että löytyy sopiva annos, niin sä et varoittele nyt tästä. Mä että sä pidät saarnan, että tämä on hirveän pitkälle. Vaarallista.
En mä päässyt niin pitkälle vielä.
Okei.
Se on tulossa.
Hyvä, hyvä. Varoitukset ovat tulossa.
Joo, kyllä.
No, milloin lääketiede kiinnostui sit näistä sienistä löytyvistä vaikutuksista?
Näitä psykedeelejä, niitähän käytettiin ja tutkittiin todella paljon 50- ja 60-luvulla. Ja se nyt johtui siitä, kun tämä LSD, niin senhän tavallaan, voiko sanoa, keksi semmoinen sveitsiläinen kemisti. Silloin se otettiin käyttöön aika paljon ja sitten hän myöskin tämä sama herra Albert Hoffman, niin hän etsi sitten muitakin. Siis LSD on synteettinen, hän keksi sen. Ja sitten hän etsi näitä luonnollisia, hän löysi niin kuin psilosybiinin. Hänestä tuli muuten sitten lääketehdas Sandoon luonnontuotteiden johtaja. Mutta sitten niitä ruvettiin käyttää hyvin laajasti juuri masennuksen hoidossa. Mutta sitten myöskin samaan aikaan 60-luvulla niin hippiliike, miten nyt sanoisi, omasi itselleen nämä psykedeelit, varsinkin LSD. Sitten vuonna 68 se sitten katsottiin, että, ja siihen liittyi myöskin siis tämmöinen antikulttuuri, vastakulttuuri. Ja sitten muun muassa Nixon katsoi, että nämä on hirveän vaarallisia koko yhteiskunnalle ja ne kiellettiin 68 kokonaan, psykedeelit. Ja silloin loppui niiden tutkimuskin siihen kuin seinään. Se tutkimus, mitä tehtiin 50-60-luvulla, niin se oli semmoista vähän, voisiko sanoa, ei käytä tämän päivän kriteerejä. Se ei ollut kontrolloitua ja eikä dokumentoitua ja noin poispäin.
Kokeilivatko tutkijat itsekseen niitä ja sitten kirjasivat fiiliksiä muistiin?
No näinhän Taru kertoo, että herra Hoffman vahingossa kokeili syntetisoimaansa ainetta ja totesi, että tämähän on mielenparannus tämä aine. Varmasti kokeilivat, joo. Joo, mutta siis eli ne kiellettiin 68 ja niistä tehtiin huumeita. Ne kirjattiin psykotrooppisten aineiden yleissopimuksella, YK:kin kirjasi ne huumeiksi. Mutta onhan meillä siis huumeiksi kirjattuja aineita, käytetään lääketieteessä muun muassa opiaatteja kivunhoidossa. morfiini, erittäin tärkeä kivunhoidossa, niin näitäkin sitten ruvettiin tutkimaan uudestaan 2000-luvun, 2010-luvun paikkeilla, ja nyt se tutkimus on erittäin kovasti laajentunut, eli erittäin suurella mielenkiinnolla niitä nyt sitten tutkitaan, ja mekin on tehty tämmöinen kontrolloitu tutkimus, mutta sitten voidaan vielä vähän palata itse niihin aineisiin, että vaikka ne on luonnossa olevia aineita, niin osa näistä hallusinogeeneistä on todella voimakkaita, ja jos ottaa liian suuren annoksen, niin käy huonosti. Ja jos ajatellaan tätä psykedeelejä, niin LSDkin on sillä tavalla aika vaarallinen aine, kun siitä tulee helposti näitä tämmöisiä takaumia. Eli kuukausien, vuosien päästä voi mennä pääsekaisin ja sitten ihminen vaikka hyppää katolta. Et psilosybiini on sillä tavalla aika turvallinen, että sillä ei ole tämmöisiä takaumia, mutta sitten näillä, jos otetaan näitä luonnon sieniä, niin ensinnäkin siinä täytyy ihan varmasti tunnistaa oikea sieni, ettei tule väärää. Ja sitten näissä luonnon sienissä on lisäksi muitakin aineita, tämmöistä baokysteeniä, joka on myrkillinen. Mutta sitä on hirveän pienissä määrissä. Et sitten jos ottaa niinku suuria annoksia jatkuvasti, niin sitten voi saada jotain. Se on munuaisille paha juttu. Eli en mä nyt kyllä suosittele sitten lähteä kokeilemaan niitä, vaikka niitä tuolta metsästä löytyy, koska se on, ensinnäkin se annostus on epävarma. Et tuo, mitä mä kerroin, niin se oli semmoinen keskiarvo. Että joissakin sienissä sitä voi olla enemmän ja joissakin vähemmän, ja joissakin voi olla enemmän tai vähemmän sitä baokysteenia. En kyllä suosittele lähteä kokeilemaan, vaikka niitä ihmesieniksi kutsutaankin.
Hannu Alho, meillähän tutkittiin Suomessa sinun johdollasi tätä psilosybiiniavusteisen terapian hyötyjä alkoholiriippuvuuden hoidossa. Mikä se mekanismi on, että miten tämä psilosybiini voi sitten hillitä tai viedä sen riippuvuuden alkoholiin?
Tämä onkin kuule visainen ja tärkeä kysymys. Jos minulla olisi siihen ihan suora vastaus, niin voisin ehkä odottaa Nobelin palkintoa. Eli ei sitä tiedetä. Ei sitä tiedetä. Me tiedetään, että tämä psilosybiini vaikuttaa tiettyihin serotoniinireseptoreihin aivoissa. Se on tiedetty kauan. Vähemmän tutkittu ja uudempi asia on se, että niillä on tämmöisiä neurotrooppisia vaikutuksia, tai neuromodulaattoreita. Ne niin kuin muovaa aivojen yhteyksiä. Ja jos ihan rautalangasta sanotaan, miten tämä homma menee, niin psilosybiini avaa ne väärin opitut yhteydet alkoholiin, miten ihminen suhtautuu ja käyttää alkoholia, avaa ne yhteydet. Ja terapeutti panee ne uudestaan oikeaan järjestykseen niin, että ihminen ei enää tykkääkään, ei haluakaan, ei himoitsekaan alkoholia. Tämä on se teoria. Siitä on aika paljon näyttöä, että ei nyt ihmisillä, mutta koe-eläimillä, että psilosybiini todellakin toimii tämmöisenä neuromodulaattorina, eli avaa yhteyksiä ja sitten muovautuu uudestaan. Ja sen takia se terapia on tässä tärkeä. Eli jos annetaan ihmisille vaan pelkästään sitä lääkettä, niin sitten voidaan mennä jopa huonompaan suuntaan, jos ei saa oikeanlaista terapiaa siihen päälle.
Viime vuosina on puhuttu paljon tämmöisestä mikroannostuksesta liittyen käsittääkseni just näihin hallusinogeeneihin.
Joo.
Ja siihen, että miten niillä voidaan parantaa mielialaa tai lievittää masennusta. Niin mitä sanot tästä?
No se on vähän, mä suhtaudun siihen vähän samalla tavalla kuin homeopatiaan. Se on ehkä tämmöistä uskomusta, ei siitä oikein ole tutkimusta ja näyttöä, ja mikä on mikroannos ja mikä on vaikuttava annos. Ja ei sitä tiedetä, että ei tutkittu juttu, sanoisin näin.
No nyt on tutkittu tätä alkoholiriippuvuuden ja psilosybiinien yhteyttä, niin mitä muita mahdollisuuksia näillä sienistä löydettävillä vaikuttavilla aineilla voisi olla meillä sairauden ja terveydenhuollossa ja hoidossa?
Psilosybiinia on tutkittu tupakkariippuvuudessa, tämmöisen kroonisen kivun hoidossa ja sitten myöskin tämmöisen posttraumaattisen stressin hoidossa, ja kaikissa tulokset on aika lupaavia. Näissähän on semmoinen tietty ongelma, kun tehdään tällaista tutkimusta. Silloin kun tehdään hyvää tutkimusta, niin pitää olla tämmöinen kontrolliryhmä, eikö niin? Eli toinen saa lääkettä ja toinen saa jotain placeboa. Minkälaisen placebon nyt sitten laittaisit psilosybiinille? Et jos henkilö saa kalkkitablettia, niin varmasti kaikki tietää, kumpaa sai. Eikö niin? Sekä hoitohenkilökunta että potilas.
Mä oon kuullut tämmöistä hypetystä jossain podcasteissa, että itsetuntemus kasvaa ja sitten rakkaus lähimmäisiin, se suorastaan räjähtää.
Kyllä,
ja
kyllä.
Sitten näkee paikkansa universumissa ja sitten voi vielä kaiken päälle niin löytää sen lisää merkityksellisyyttä elämäänsä.
Joo.
Niin kyllähän se kuulostaa aika hyvältä.
Kuulostaa. Se on ehkä vähän huolestuttavaa, että näin on, että kun ne voi, kuitenkin ne saattaa olla, siis lääketieteellisestikin ihan merkittäviä aineita, mutta sitten jos ne niin kuin tavallaan, se koko homma pilataan sillä, että on tämmöistä hypetystä niiden ympärillä. Jenkeissäkin on tämmöisiä non-profit-yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on vaan tukea tutkimusta ja saada nämä aineet tunnetuksi. Ja onhan meidän Suomessakin tämmöinen aika mielenkiintoinen kuin psykedeelisen sivistyksen liitto. Ja sitten meillä on tämmöinen psykedeelitutkimusyhdistys. Se nyt on ehkä vähän asiallisempi. He järjestää seminaareja näistä asioista, mutta kyllä sielläkin vähän on niin kuin tämmöistä, en lähde ketään morkkaamaan, mutta siihen kuuluu etupäässä terapeutteja, jotka uskoo hyvin vahvasti, että nämä on niitä ainoita oikeita aineita maailmassa.
Näin siis päihdelääketieteen professori Hannu Alho, joka kertoo, että näistä, kyllä tosi vaikea sanoa, psilosybiiniavusteisesta terapiasta voi olla hyötyä, mutta että sitten voi mennä tämmöisen vähän ylimyynnin puolelle myöskin näiden sienistä saatavien aineiden mahdollisuudet. Tässä kävi niin tässä Hannu Alho johtamassa tutkimuksessa, että sitä rahoittanut yritys ajautui konkurssiin, vuoden alussa jätti laskuja maksamatta, tutkijat saivat sen tutkimuksen tehtyä loppuun saakka onneksi, sanoi Alho, mutta nyt ongelma on se, että mietitään sitä, kuka omistaa tämän aineistona, milloin se voidaan julkaista ja konkurssipesä ei ole tähän vielä vastannut. Alhon mukaan alustavat tulokset ovat lupaavia ja hän toivoo, että näistä tuloksista saadaan tehtyä sitten myöhemmin analyysiä ja voidaan auttaa päihderiippuvaisia ihmisiä. Jäämme odottamaan, mikä on seuraava askel. No, tässä on maalailtu aikaisemmin pieniä kauhukuvia, tai minä yritin, Matti Vuento, kaivaa niitä, että miten me ihmiset saamme kaikkia hirveitä sienitartuntoja, mutta rauhoittelit meitä siinä ja sanoit, että ei tarvitse vielä pelätä. Haluaisitko lisätä jotakin tuohon Hannu Alhon puheenvuoroon lyhyesti esimerkiksi just näistä psilosybiineistä ja siitä, että miten niihin suhtaudutaan?
No, niitä on viime aikoinakin tutkittu aika paljon, mutta lääkkeeksi ne eivät ole vielä päässeet siis hyväksytyiksi lääkkeeksi. Kaipa niissä sitten on omat vaaransa ja tarvitaan lisää selvityksiä vaikkapa nyt pitkän aikajänteen vaikutuksista.
Kyllä. No, Matti Vuento ja Aura Koivisto, kumpi voittaisi taistelussa, sienet vai ihmiset? Jos olisi tämmöinen vastakkainasettelu, Aura.
No, ehkä se on vähän väärin ajatella niin, koska ihminen on yksi laji ja sieni on sitten taas niin valtava määrä niitä lajeja, että kyllähän osa sienestä häviää ihmisen toimista, kyllä on sukupuutteja ja kärsii, mutta sitten on niitä pärjääviä sieniä, että sitä on tavallaan semmoista, vähän vaikea sanoa että tällaista yksilitteistä vastausta.
Mitä sanoo Matti Vuento?
No, pitkässä juoksussa, eli jos puhutaan vuosimiljardista kahdesta, niin sienet päätyvät voitolle, koska ne jäävät henkiin vielä pitkälle meidän poistumisemme jälkeen. Ja tästä siitä syystä, että ne tulevat toimeen tuolla hyvin suojaisissa paikoissa, tuolla merten syvyyksissä ja kivi, tai siis maapallon kuoren kivien rakosissa, jotka ilmeisesti ovat se viho viimeinen tämmöinen suojapaikka. Siinä vaiheessa, kun aurinko rupeaa polttamaan tätä maapalloa poroksi. Mutta tämä nyt on sitten tämmöistä erittäin pitkän aikajänteen. On se mukavaa, että jotakin tänne jää kuitenkin.
No, mitä meidän pitäisi ihan lyhyesti tähän loppuun, niin mitä meidän pitäisi ymmärtää sienistä?
Saanko kysyä Auralta,
että
miten näet tämän sienten ja kasvien symbioosin merkityksen, jota sä olet tämmöistä yhteisöllisyyttä kirjassasi ilmeisesti käsitellyt. Mikä tämä kasvien ja sienten symbioottisten suhteiden merkitys, minkä mittakaavan kysymys se on niin kuin meille ihmisille ja biosfäärille yleensä?
No, kyllä, tietysti meidän biologi niin osa, mutta kyllä mä ymmärtäisin, että se on tosi tärkeää, että onhan kasveillakin niin 80-90% niin niillä on joku tämmöinen sienikumppani, että se on niille kyllä erittäin tarpeellinen puille varsinkin, että se on lähinnä enemmän sitten jotkut tämmöiset vesikasvit, jotkut pärjää niin kuin ilman sieniä, mutta kyllä se puillekin on hyvin tärkeä ja muillekin kasveille, että se niin monella tavalla sienet on.
Kyllä, olen samaa mieltä, joo.
Ja sieniä elää meissä ihmisissäkin koko ajan erilaisia, ja ne eivät välttämättä tee suurta tuhoa. Huomaan, että se olisi kaivannut vielä oman ohjelmaansa, mutta ehkä teemme jatko-osa. Lämmin kiitos Matti Vuento ja Aura Koivisto.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kiitos luonnollisesti myös Hannu Alholle, jota haastattelin tätä lähetystä varten. Matias Puumala toimi äänitarkkailijana tänään ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Minun nimeni on Pauliina Grym ja huomenna mennään kovin elektroniseen maailmaan. Juhani Kenttämaa vie meidät klassikkovideopeli Doomin pariin. Tämä on yli 30 vuotta sitten julkaistu ammuskelupeli, joka mullisti tietokonepelaamisen. Ja teki kolmiulotteisista ensimmäisen persoonan räiskinnöistä maailman suosituimman pelityypin. Rajallinen ymmärrykseni on, että tämä ensimmäinen persoona räiskimässä on se, että sinä itse ikään kuin olet siinä pelaajana ja ammut monstereita ja kuljet siellä eteen, taakse ja sivuille. Tätä pohtivat, tai tästä Doomista keskustelevat Aura Nurmi, Johannes Valkola ja Juho Kuorikoski. Löydät kaikki Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta. Lämmin kiitos seurasta.